Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani, drones, kwenye visima vya mafuta vya Saudi Arabia katika eneo la Abqai Khan Quraysh yanaonyesha kwamba taifa hilo lililo na bajeti kubwa ya kijeshi bado linaweza kushambuliwa na aina hiyo ya ndege. Marekani inasema picha za satellite na taarifa za kijasusi zinaonyesha kwamba silaha za Iran zilitumika katika mashambulizi ya anga ambayo yamefunga nusu ya uzalishaji wa mafuta ya ufalme huo. Wataalamu wa usalama wanasema tukio la hivi karibuni linapelekea ongezeko la wasiwasi la kuongezeka haraka kwa teknolojia ya kuongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani au drone. Wa Israel wanapiga kura hii leo wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu akikutana na upinzani kutoka kwa mkuu wa jeshi wa zamani wa nchi hiyo Benny Gantz. Uchunguzi wa kura ya maoni hii leo Jumanne unaonyesha mvutano wa hali ya juu, huku kura zikiwa zinakaribiana sana na chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud kikiwa na kura sawa na chama cha mrengo wa kati cha Gantz cha Blue and White, huku hakuna chama chochote kinachotabiriwa kushinda wingi wa viti katika bunge la Israel la viti 120 la Knesset. Kutokana na hali hiyo, kuna uwezekano kupelekea Avigdor Lieberman, waziri wa zamani wa ulinzi na mshirika wa wakati fulani wa Netanyahu, lakini sasa mpinzani wake, kubaki kuwa ndiye atakayeweza kuunda serikali ya ushirikiano. Lieberman, ambaye ndiye kiongozi wa chama cha Beitenu, anaweza kuongeza mara mbili viti vya chama chake bungeni kutoka vitano hadi kumi. Kauli mbiu ya kampeni yake ni kuifanya Israel kuwa ya kawaida tena, kauli ambayo imelenga kupambana na kile anachokiita kuondoa uingiliaji wa vyama vya mrengo wa Orthodox kwenye maisha ya wanasiasa nchini humo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amenusurika na shambulizi la bomu katika mkutano wake wa kampeni katika jimbo la Parwan hii leo. Takriban watu 24 wameuawa na wengine 30 kujeruhiwa kaskazini mwa Afghanistan katika shambulizi hilo lililolenga mkutano wa kisiasa wa rais huyo. Mkurugenzi wa hospitali ya Cherika katika mkoa wa kaskazini wa Parwan amesema watu waliojeruhiwa katika shambulizi hilo wamepokelewa hospitalini hapo. Wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa au kujeruhiwa. Kundi la wanamgambo wa Taliban wamedai kuhusika na shambulizi hilo wakati Afghanistan inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa rais baadaye mwezi huu licha ya ongezeko la machafuko nchini humo. Wanamgambo wa Taliban wameonya raia wa Afghanistan kutoshiriki uchaguzi huo, wakisema watashambulia vituo vya kupigia kura na mikutano ya kampeni. Taliban pia imedai kuhusika na shambulizi saa kadhaa baadaye karibu na balozi wa Marekani katika mji mkuu wa Kabul na kuua watu wapatao 22. Mawakili wa kardinali wa Australia George Pell wamekata rufaa katika mahakama ya juu nchini humo wakiitaka kubadili maamuzi ya hukumu juu ya kunyanyasa watoto wawili wa kiume waliokuwa waimba kwaya. Pell, mwenye umri wa miaka 78, alikutwa na hatia Desemba mwaka jana ya kulawiti watoto hao wawili katika kanisa la Melbourne la Mtakatifu Patrick mwaka 1996 alipokuwa akihudumu kama askofu wa dayosisi ya Melbourne. Alihukumiwa baadaye mwezi Machi kwenda jela miaka 6. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, na ninakukaribisha katika wasaa mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia uchaguzi wa taifa la Israel na jinsi unavyoweza kuleta mabadiliko ama athari zozote zile, na kuangalia mustakabali wa mambo yatakavyokwenda na taifa hili la Marekani, lakini kubwa zaidi ni eneo zima la Mashariki ya Kati, hasa katika mgogoro wa Israel na Palestina. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia mkutano wa mawaziri ambao wa afya wanakutana katika mji wa Kigali nchini Rwanda. Leo ikiwa ni siku ya pili, kesho ikiwa ni siku ya tatu, na mwisho kuangazia yale yanayoendelea barani Afrika katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za afya. Ninayekaribisha mimi, jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo tunaanza kuangalia uchaguzi wa Israel ambao raia wa taifa hilo wamepiga kura hii leo, wakati ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu yeye akikutana na upinzani kutoka kwa mkuu wa jeshi wa zamani Benny Gantz, ambaye ndiye ambaye anachuana naye katika kinyang'anyiro cha uchaguzi huo. Uchunguzi wa kura za maoni leo Jumanne ulionyesha kwamba mvutano wa hali ya juu huku raia huku kura zikiwa zinakaribiana sana na chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud kikiwa na kura sawa na chama cha mrengo wa kati cha Gantz cha Blue na White, huku kukiwa hakuna chama chochote kinachotabiriwa kushinda wingi wa viti katika bunge la Israel, ambalo lenyewe lina viti jumla ya 120 la Knesset. Kutokana na hali jinsi ilivyo nchini humo, kuna uwezekano wa kupeleka Avigdor Lieberman, ambaye ni waziri wa zamani wa ulinzi na mshirika wakati fulani wa Benjamin Netanyahu, ambaye ni waziri mkuu wa sasa wa taifa hilo, ambaye sasa amegeuka kuwa mpinzani wake, kubaki kuwa ndio atakayeweza kuunda serikali ya ushirikiano. Hali bado tunasubiri kujua kile kinachoendelea, lakini bwana Lieberman, ambaye ndiye kiongozi wa chama cha Beitunu, anaweza kuongeza mara mbili viti vya chama chake katika bunge kutoka vitano hadi kumi. Kauli mbiu ya kampeni yake ni kuifanya Israel kuwa ya kawaida tena, kauli mbiu ambayo imelenga kupambana na kile anachokiita kuiondoa uingiliaji wa vyama vya mrengo wa Orthodox kwenye maisha ya wanasiasa katika taifa hilo. Lakini uchaguzi huu vile vile unaangaliwa ni namna gani endapo Benjamin Netanyahu, waziri mkuu huyu wa Israel, atashindwa au atashinda, mahusiano yake yataendelea kuwepo na Marekani, hasa katika utawala huu na Rais Donald Trump, halikadhalika mustakabali wa siasa na ule mgogoro wa muda mrefu kabisa wa Mashariki ya Kati ambao unagawanyisha kwa namna moja ama nyingine dunia. Kuna watu ambao wanaamini kwamba Wapalestina inabidi wafuatiliwe na wapate haki yao, na kuna wale ambao wanaona Israel anachokifanya ndicho kitu sahihi. Sasa tuanze kwanza kusikiliza makala ambayo iliandaliwa na mwenzangu Abdul Shakur Abun juu ya uchaguzi huu, kuangalia jinsi mambo yalivyo. Abdul Shakur.
Uchunguzi wa maoni uliochukuliwa siku chache kabla ya uchaguzi unaonyesha chama cha Netanyahu cha Likud kitapata viti 32 sawa na chama cha Blue na Nyeupe cha mpinzani wake mkuu Gantz, na hivyo wote wanategemea kura za vyama vidogo. Netanyahu mwenye umri wa miaka 69 aliyetawala kwa miaka 13 na akichaguliwa atakuwa waziri mkuu aliyetawala kwa muda mrefu Israel, anatumia karata ya dini kuwavutia wapiga kura wa mrengo mkali wa kulia wa kidini wa Kiyahudi. na katika kuwavutia zaidi, siku mbili kabla ya uchaguzi alichukua hatua nadra ya kuitisha mkutano wa baraza lake la mawaziri kwenye ukingo wa magharibi katika makazi ya Wayahudi, na hata kutangaza hivi karibuni atachukua umiliki wa bonde ya Jordan.
Nilitangaza siku kadhaa zilizopita kwamba nitatangaza kumiliki mara moja pale serikali ijayo itakapoundwa katika bunge lijalo.
Hatua hiyo imekosolewa ndani na nje ya nchi na Umoja wa Mataifa kusema inakwenda kinyume na sheria za kimataifa. Jambo jingine ambalo watu wana wasiwasi, akishinda atajaribu kulirai bunge kumpatia kinga ili asiweze kushtakiwa akiwa madarakani kutokana na mashtaka ya rushwa dhidi yake, na mwendesha mashtaka ameshatangaza kwamba atamfungulia mashtaka mwezi Oktoba kwa ubadhirifu, rushwa na utumiaji mbaya madaraka. Ndio maana mpinzani wake Gantz ameongoza kampeni ya kudai yeye hana dosari na atawahusisha Waisraeli wa kila tabaka katika serikali yake.
Hakuta kuwepo na wenye itikadi kali kutoka upande wowote ule wa kisiasa. Hakuta kuwepo na wabaguzi watakaoongoza taasisi za taifa letu. Na hakuta kuwepo na rushwa inayotuongoza. Hakuna kamwe ulaji rushwa.
Gantz anapata uungaji mkono kutoka wafuasi wa tabaka la kati na kutaka kuwavutia wa Israel wa msimamo wa kati na msimamo wa mrengo wa kushoto. Kinachohitajika hivi sasa kuunda serikali ni uungaji mkono wa bunge 61 katika bunge la Knesset lenye viti 120. Gantz anajipendekeza kwa mtu wa kutaka amani na Wapalestina, na hivyo kujaribu kuwavutia Waarabu ambao hivi karibuni wameungana na kuwasilisha orodha ya pamoja na kiongozi wao Ayman Oda. Anasema muungano wao unaweza kuwa nguvu ya tatu katika bunge.
Ujumbe mkubwa ni kwamba sisi ni kundi kubwa lenye nguvu. Hakuna waziri mkuu aliyewakashifu wa Arabu kama Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo tukijitokeza kufikia 65%, tutamshinda Netanyahu na serikali yake ya mrengo wa kulia.
Kawaida wa Arabu wamekuwa hawashiriki kwenye uchaguzi kutokana na tabia ubaguzi nchini humo, wanasema wachambuzi. Sasa ikiwa Netanyahu hataweza kuunda serikali ya mseto ya viti 61 kama ilivyokuwa mwezi Aprili, basi Rais Reuven Rivlin atamuomba mgombea anayemhisi yeye ataweza kuunda serikali ya muungano. La sivyo, Israel itatumbukia katika mzozo mkubwa wa kisiasa na hata kulazimika kuitisha uchaguzi mwingine.
Shukrani kabisa Abdul Shakur Abud kwa kuangazia kile kinachoendelea katika uchaguzi wa Israel. Na katika line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Tutakuwa tukizungumza juu ya kile ambacho kinaweza kujitokeza. Dr. Nigula, moja kwa moja tukianza kuangazia hili, ni kwamba uchaguzi wa Israel una umuhimu wowote ule ambao unauona kwa Marekani kwa hivi sasa, kwa hali jinsi ilivyo na hali ya mambo ya Mashariki ya Kati?
Kwanza tu niseme ni kwamba uchaguzi huu ni muhimu sana, sababu naweza nikasema tu nne muhimu ambazo ukiziangalia kwa karibu ni kwamba umetawala zaidi kama katika maeneo ya matabaka ya kidini, itikadi kali, rushwa ambazo zinamkabili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, pamoja na vile vile katika mahusiano, naweza nikasema tu na taifa kubwa la Marekani linahusiana na sera zake za nje, linaweza likaleta msukosuko, kwa sababu ni muhimu sana katika taifa la Marekani kuwa na mahusiano ya karibu na Israel kwa sababu ya amani na ulinzi katika Mashariki ya Kati.
Tunaona kabisa kwa rekodi ambazo zipo zinazomhusu waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ni mtu ambaye amekuwa hana simile, kwa Kiswahili tunaweza tukatumia, linapokuja swala la kuwa na huruma kwa masuala yoyote yale, kwa maslahi ya Israel, linapokuja swala la Palestina. Na tunaona huyu mgombea mwenzake ambaye kwa namna moja ama nyingine inaonekana mpinzani mkuu, Benny Gantz, anaeleza ama anaonyesha kuwa na huruma fulani ama kukusanya wale watu wenye asili ya Uarabu katika kampeni zake. Endapo atashinda Gantz, je, tutarajie kuona mabadiliko yoyote yale ya kimtazamo ama ile ahadi ambayo Israel imekuwa ikitekeleza linapokuja haki yake pamoja na swala zima la Palestina?
swala ni gumu sana kusema lolote kwa sasa hivi, ni mapema, lakini ukiangalia mwelekeo wa ambaye ni mpinzani wa Benjamin Netanyahu kama ulivyogusia hapo awali, ni kwamba yeye anajaribu kuwaleta wananchi wote katika maeneo hayo, hususan watu wenye asili ya Kiarabu, ili kuleta amani na utulivu na na kuondoa hali yoyote ya matatizo yanayoweza yakatokea katika siku za baadaye. Lakini ukiangalia kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu, yeye hataki kushirikisha baadhi ya watu wenye asili ya Kiarabu katika kuunda serikali ambayo itakuwa ni serikali ya mseto. Kwa hiyo mi naona tu ni mapema kutabiri, lakini tusubiri kwa sababu lolote linaweza likatokea kwa wakati huu.
Kiujumla, unaona kuna umuhimu wowote ule wa uchaguzi huu kwa mustakabali wa mgogoro wa Mashariki ya Kati, hasa Palestina, na jinsi ambayo dunia imekuwa ikijiweka? Maanake kuna mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakiona kwamba Israel inachofanya si sahihi linapokuja swala la Palestina, na yapo mataifa ambayo yanaona swala hilo ni sahihi. Sasa uchaguzi huu unatabiri kuleta mabadiliko yoyote kabisa yale ya swala hili?
Uchaguzi huu ni muhimu sana katika nchi ya Israel, kwa sababu Israel ni sehemu muhimu sana katika uwepo kwa hali ya amani na utulivu katika Mashariki ya Kati, kwa sababu ukiangalia katika siku zilizopita taifa la Marekani lilivunja mkataba mkataba uliowekwa kati ya Israel, kati ya Marekani na Iran. Kwa hiyo hiyo inaweza ikaleta machafuko ya hali ya hewa katika sehemu ya ukanda wa Gaza.
Sasa kwa kile ambacho unaweza kutueleza Dr. Nigula, jinsi unavyoona haya mambo yanavyokwenda, manake endapo atashinda Benjamin Netanyahu atakuwa ni waziri mkuu aliyekaa madarakani kipindi kirefu zaidi, na hali bado inaonekana kuna ushindani mkubwa baina yake na mpinzani wake Benny Gantz. Nini ambacho unaweza kutueleza ama kile ambacho unaamini kabisa kitatokea katika uchaguzi huu pindi itakapotangazwa matokeo ya uchaguzi?
Mimi tu naona ni kwamba kama nilivyogusia mwanzo, ni mapema kuzungumza lolote linaweza likatokea, lakini ukiangalia ukifuatilia uchaguzi huu kwa karibu zaidi, inaonekana ya kwamba aliyekuwa waziri mkuu wa Israel huenda atapoteza uchaguzi huu, na hii inaweza kuleta hali ya utata zaidi. Lakini subiri ya kwamba vile vile katika taifa letu la hapa Marekani kuna uchaguzi unaokuja mwakani. Kwa hiyo labda mabadiliko ya viongozi wa taifa hili kubwa wanaweza kushiriki kwa karibu zaidi kuhakikisha kwamba hali ya amani inaendelea katika Mashariki ya Kati.
Mimi ni kushukuru sana Dr. Patrick Nigula kwa kuweza kuungana nasi hii leo na kuangazia uchaguzi huo wa Israel, ambapo Waisrael leo walikuwa wakipiga kura katika kuchagua viongozi wao, hasa katika vyama vile vikubwa viwili ambavyo vinaonekana kwamba vinaweza vikamtoa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ama bwana Ben Gantz, ambapo upinzani unaonekana ni mkuu mkali kwelikweli dhidi ya waziri mkuu wa sasa Benjamin Netanyahu, upinzani kutoka kwa mkuu wa jeshi wa zamani Ben Gantz. Uchaguzi wa kura za maoni hii leo Jumanne ulionyesha kwamba kulikuwa kuna mvutano mkali wa juu, huku kura zikiwa zinakaribiana sana na chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud kikiwa na kura sawa na chama cha mrengo wa kati cha Gantz, blue na white. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha kwa undani. Utakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo hii leo tunaelekea nchini Rwanda, ambako mkutano mkubwa kabisa unafanyika na leo kuingia siku ya pili, ambao umekutanisha mawaziri wa afya kutoka mataifa takriban 40 ambao wamefika kujadiliana masuala mbalimbali ya afya, hasa ukiangazia changamoto zinazolikabili bara zima la Afrika. Bara la Afrika bado linaelezwa kuwa ni moja kati ya mabara yenye changamoto kubwa kabisa inapokuja katika swala zima la afya. Miundo mbinu ya afya inaelezwa, kuna baadhi ya maeneo miundo mbinu imekuwa hafifu sana katika kufanikisha yale ambayo yanatakiwa kufanyika ili wananchi wa bara hilo kuwa na afya bora. Sasa tuungane na mwanahabari wetu Silvanus Karimera. Karimera, tueleze kwamba taarifa ya huu mkutano ambao umefanyika, nini hasa ambacho unaweza kutueleza madhumuni yake?
Madhumuni ya mkutano huu ni kuweza kutathmini hali ya afya katika nchi za Kiafrika, mathalani kuhusu haya magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kwa kweli, lakini hayapatiwi ufumbuzi wa haraka. Kwa mfano, ukiangalia magonjwa kama saratani, ukiangalia magonjwa kama kifua kikuu kile ambacho ni sugu, pamoja na magonjwa mengine kwa kweli ambayo mgonjwa wake akikaa naye kwa muda mrefu kabla ya kufariki dunia yanakuwa yanamsumbua, anahangaika na hapa na pale pasipo kupata madawa, na magonjwa haya yanakuwa si magonjwa ya kupona kwa kweli. Sasa wagonjwa wengi wamegundulika kwamba wanapata shida, na serikali zimeonekana kutotilia kipaumbele swala hili. Kwa hivyo mawaziri hawa lengo lake ni kuangalia kuzungumzia ama kutathmini nini watakachokifanya kuhakikisha kwamba sasa hawa wagonjwa wanapatiwa matibabu na huduma kwa kweli inayotosha. Na ikagundulika kwamba kumbe hata zile juhudi kidogo ambazo zinawekwa na serikali zimekuwa zikiwafikia walengwa kwa kiwango cha 50% tu. Kwa hivyo wanaangalia kwamba je, ni kwa namna gani hiyo 50% iliyosalia basi iweze kufikiwa na huduma hizo.
Sasa Karimera, labda vile vile ungetueleza ni mawaziri wa Afrika nzima ama ni wakanda maalum tu ambao wanashiriki mkutano huu? Manake kwa nchi zote 54 kufika hapo, msikilizaji anaweza kawa anajiuliza kwamba mawaziri wote ndio waliofika hapo.
Awali ilitakiwa wawe ni mawaziri kutoka nchi zote 54 ama na 5 za Kiafrika, lakini kikao cha leo, mkutano wa leo umewakilishwa na nchi 40 za Kiafrika. Unaona kwamba nchi 40 za Kiafrika ni tayari kanda zote za Afrika. Kwa hivyo nchi 14 zinazokosekana si neno kwa kweli. Kimsingi nchi hizo inaonekana zinawakilisha bara zima la Afrika. Kwa sababu wanasema kwamba hii changamoto ni takriban ipo katika nchi zote za Kiafrika. Kwa hivyo kikao kilikuwa kinanuia kuwapata mawaziri wote kutoka nchi 55 za Kiafrika.
Lakini kubwa hasa ambalo wanalijadili kwa hivi sasa hapo nchini Rwanda katika mkutano huu mkubwa kabisa ni nini, Silvanus Karimera?
Kubwa wanaolijadili ni kama nilivyosema awali kwamba wanaangalia uwezekano wa kuboresha sekta ya afya, kwa sababu pamoja na kwamba kuna maendeleo mazuri yanaendelea kupatikana barani Afrika, lakini bado sekta ya afya kwa kweli ina changamoto, kwa sababu baadhi ya mawaziri wanasema kwamba bajeti zinazotengwa na serikali hazitoshi, na hata kile kidogo kinachotengwa kinaingia katika vipaumbele mbalimbali. Na matokeo yake ndio hivyo tena kama nilivyoeleza mwanzo kwamba magonjwa sugu yanayotesa watu kama vile saratani na magonjwa mengine sugu yanayotisha baada yamekuwa hayafikiwi kwa kiwango kinachotakiwa, kiasi kwamba wananchi wa kule vijijini kule chini kabisa hawajafikiwa na huduma hii. Kwa hivyo kimsingi ni kuweza kuangalia kwa kweli nini kifanyike kwamba hata wale wagonjwa ambao kwa kimsingi hawajiwezi watapata labda msaada huo.
Vile vile kuna taarifa kwamba baadhi walikutana hasa waziri wa afya wa hapo na waziri wa afya wa Marekani. Ni kipi hasa ambacho walichojadiliana, na je, waziri huyu alikutana vile vile na Rais Paul Kagame, na kitu gani hasa ambacho kimezungumzwa katika mikutano ya waziri huyu wa Marekani wa afya, na ziara yake ilikuwa ikiendana sambamba na mkutano huu?
Waziri wa afya wa Marekani amekuwa hapa nchini na siku ya Jumatatu jioni alikutana na Rais wa Rwanda Paul Kagame na kujadiliana, na baadaye hata kaandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba anaisifia Rwanda kutokana na mfumo wake wa afya ulivyo, na akaahidi kwamba ataendelea kusaidiana ama kuiunga mkono nchi hii katika swala zima la afya. Na hili niseme tu kwamba ukiangalia kwa mfano Rwanda, na ndio sababu mkutano huu umefanyika Rwanda, ni kwamba nchi hii ina mfumo thabiti wa sekta ya afya, kiasi kwamba kila mwananchi hapa Rwanda ana bima ya matibabu, awe yule wa kijijini awe yule mwenye kazi aliyeajiriwa na asiye na kazi, bado kila mmoja ana kadi yake ya kuweza kupata bima ya afya. Na mimi mfanyakazi ambaye naingiza pesa kwa mwezi ama mshahara kwa mwezi, hakuna tofauti kabisa na mwananchi wa kawaida ambaye hana hata senti kule kijijini. Serikali imewekeza kiasi kikubwa cha pesa, na kwa hivyo kila mwananchi katika hospitali yoyote, yani hospitali anayokwenda waziri kupata matibabu, ndio ile ile mwananchi wa kawaida kabisa asiye na uwezo anakoingia pale. Kwa hivyo ni mfumo ambao kwa kweli umesifiwa katika dunia nzima, inasemekana kwamba inawezekana yumkini ikawa haupo katika nchi nyingine ambako gharama za afya kweli ziko juu na baadhi ya wananchi wanashindwa kupata matibabu kutokana na gharama za afya.
Na kama tunavyojua, mlipuko wa Ebola bado ni tishio, Silvanus Karimera, na Rwanda hasa katika mji wa Gisenyi wenyewe umekuwa katika mkakati maalum kabisa kuhakikisha kwamba hakuna mgonjwa yoyote anayekatiza kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa DRC ambapo Ebola imegundulika kuwepo na imeshaua takriban watu zaidi ya 1,800. Sasa je, katika mkutano huu swala hilo la Ebola limechukua nafasi gani? Unaweza kutueleza
mambo ya Ebola kwa kweli katika siku ya kwanza, kwa sababu watakaa siku tatu kwa kweli, na katika siku ya kwanza bado hajazungumza swala la Ebola, lakini ninavyojua ni kwamba hakuna kisa hata kimoja cha Ebola kilichoripotiwa nchini Rwanda. Tayari tumekuwa tukisikia kule mashariki mwa DRC ambayo ni mpaka karibu na Rwanda, na tumekuwa tukisikia vifo vya watu takriban wawili watatu hivi kule Uganda. Kwa hivyo kwamba sasa mkitaka Rwanda, nchi ambayo vile vile ipo jirani kabisa na mipaka yake na hizo nchi ambazo tayari zimesharipotiwa visa vya Ebola, mimi nahisi labda mnamo siku ya pili ya tatu hivi labda watalizungumzia swala hilo. Kwa hivyo pamoja na kwamba siku ya kwanza wajalizungumzia, lakini nina hakika watalizungumzia swala hilo, ingawaje katika yale mambo ambayo wameyazungumzia leo sikusikia na wala sijaona swala la Ebola wakilizungumzia. Lakini hiyo jana, lakini siku ya Jumatatu waziri mpya wa afya wa DRC alikutana pale mpakani na waziri wa Rwanda Diane Gashumba wa afya, na kuweza kujadiliana mikakati mipya, kwa sababu yule waziri wa zamani alishagaondoka kule DRC. Kwa hivyo mikakati ya kuzuia Ebola imeendelea katika mpaka wa Rwanda na DRC. Kitu ambacho nahisi hata baadhi ya mawaziri hao labda watatembelea katika eneo hilo na kuweza kuangalia mikakati ambayo imeshachukuliwa na nchi ya Rwanda kuhusu kukabiliana na tatizo la Ebola. Kukutana kwa mawaziri wa afya 40 kutoka nchi 40 za Kiafrika ni jambo la kupongeza kwa kweli, kwa sababu tunaamini kwamba baada ya mkutano huu, baada ya siku tatu, kwa kweli watakuwa wamefikia maazimio ya kutosha, na jukumu litakalochukuliwa litakuwa ni jukumu la pamoja ambalo tunahisi kwa kweli litaleta mapinduzi katika swala zima la mfumo wa afya katika bara hili ambalo zinazidi kupiga hatua. Lakini kwa kweli inavyokuja sekta ya afya unakuta kuna changamoto. Kuna hata baadhi ya nchi kwa kweli ukiangalia hospitali hazina vitanda, wengine hawana umeme, wengine madawa ndio hivyo tena, wengine mpaka kuna visa vya madawa gushi hivi, kuna matatizo kwa kweli. Sasa kwa sababu wamekutana hapa na wanaangalia kila nchi na wanatathmini maendeleo ya kila nchi na mfumo wake wa sekta ya afya, kutakuwepo na hali ya kubadilishana mawazo kwamba kitu ambacho nchi moja inakifanya ambacho hakipo katika nchi ya pili, basi hiyo nchi ya pili iweze kuiga na kuweza kuangalia kinachoendelea. Kwa hivyo nadhani kwa kweli ni jambo la kupongeza, kwa sababu haikutarajiwa kwamba bara zima liungane pamoja katika mfumo wa afya ambao wanasema kwamba bila afya hakuna maendeleo kwa kweli. Kwa hivyo nadhani mimi kwa tathmini haraka haraka, ijapokuwa mkutano unaendelea, lakini kwa tathmini ya haraka haraka nahisi kwamba inawezekana kweli kukawepo na tija ambayo hatukuitegemea hapo kabla.
Shukrani Silvanus Karimera kwa kutupasha yale yanayoendelea katika mkutano huo wa mawaziri wa afya kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika unayoendelea jijini Kigali nchini Rwanda. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo, na ni kushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi toka tulipoanza kipindi hiki, na ni kusihi vile vile kuwa nami hapo kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.